94,5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, бъдещи академици!
Здравейте, весели задочници!
Здравейте, славни бакалаври!
Е, знаем, че нашите слушатели, децата, сте далеч от университетското образование.
Но да знаете, че времето минава много бързо. И докато се обърнете, вече ще трябва да избирате къде да кандидатствате.
А и на 8 декември беше студентския празник, така че днес ще си говорим за студентите и техния живот.
Слушайте ни! Започва ние фаулата! Децата!
Радио София!
Ние децата!
Е! Юху! Яба дава ду!
Мими, какво става? Защо се радваш толкова?
Да не би да заминаваш някъде за уикенда.
Нищо подобно. Ще уча. Приета съм да бъда студентка.
Студентка ли? Това не означава ли много учене и малко безгрижие?
Зависи къде си прият. Има различни университети. В някои се заляга повече на ученето, а в други на безгрижието.
Така си е, Анджи. Но ако човек попадне в един от най-добрите университети в света, е сигурно, че доста ще си поучи, но и много ще се забавлява. Студентският живот е известен навсякъде като много славно време.
Най-добрите университети в света ли? Бас ловя, че няма нито един български от тях.
Може и да няма, но българското академично образование си има своите предимства. Особено това по изкуствата. Но и не само.
Вярно е, че в топ 10 на университетите няма нито един български. Всъщност, те са най-вече в Съединените американски щати и Великобритания. Има и един в Цюрих, Швейцария, за цвят. Но при всички класации, Харвард, Кембридж, Масачузетския технологичен, Станфорд и Калифорнийския университет заемат първите места.
Е, какво ли е да учиш на такова място? Сигурно изискванията са много високи.
Ами, като имаш предвид, че възпитаниците на тези университети са на едни от най-престижните позиции в управлението на държавите, в институциите, в бизнеса, сигурно не е лесно. Обаче съм убедена, че има и много забавление.
Така е. Все пак става дума за много млади хора, събрани на едно място, които имат за цел да се развиват, да учат нови неща и да бъдат откриватели и изследователи.
А защо има висше образование и за разлика от средното не е задължително?
Висшето образование е степен в образованието, която се получава във висше училище, университет, академия, колеж, институт, консерватория, семинария и други. Всеки има право да продължи да учи след като завърши училище, но не е задължен. Обикновено, за да продължиш да се образоваш в дадена сфера, означава, че имаш интереси в това поле.
Да, ако, например, в училище те влече математиката, физиката, геометрията, значи можеш да продължиш да се занимаваш с инженерни науки, астрофизика, информационни технологии и подобни специалности в университета.
Специалности означава, че там учиш, за да станеш специалист. Във всяко висше училище има различни специалности. Тези, които си приличат, се обединяват в един факултет.
Точно. Например, в Софийския университет има факултет по журналистика и масова комуникация. Там са всички специалности, свързани с медии. Радио, телевизия, печат и така нататък.
Да, и във висшето образование не учиш всичко, както в средното, а се специализираш. Тоест, учиш само неща, които са тясно свързани с някаква област или професия. Например, в университета по архитектура, строителство и геодезия, в специалност архитектура няма да учиш биология, ами и математика, рисуване, проектиране, материали и така нататък.
Сещам се за още една разлика между средното и висшето образование. В университетите ти преподават професори, доценти, асистенти. И вече не казваш на преподавателите си госпожо, господине, а професор.
Да, и те не се обръщат към студентите с ученици или деца, а с колеги. Нали така, колега Мими?
Разбира се, колега Анджи.
Колежки, хайде да пуснем малко музика, защото нещо много академично тръгна днес шоуто «Ние, децата».
Разбира се, че ще чуем музика. За нея се доверяваме на нашия академичен музикален редактор Веселин Александров.
А той къде е учил да пуска песни?
В Националната музикална академия професор Панчо Владигеров.
Да чуем какво ни е подготвил колегата Александров днес.
Да чуем какво ни е подготвил колегата Александров днес.
Чувство, мисъл, действие.
Слушате шоуто «Ние, децата» по Радио София, а днес то е посветено на висшето образование и студентите.
Нека чуем как си представят студентския живот нашите слушатели, децата. Как си представяте студентския живот?
Много неглижиращ, много лесен, особено за хората, които живеят в София.
Защо?
Еми, защото удобно, защото като си студент така е направено, че може и без работа, пак да се издържаш там от някакви стипендии, работи.
Добре, а вие?
Еми, за хората в София е много полезно, защото ако идваш от провинцията някъде, трябва да си плащаш найми. И за хората в София, които имат апартаменти, е доста по-лесно. И горе-долу това.
А добре, ако не бяхте от София, бихте ли живели в студентски град и какво би ви харесвало или какво не там?
По-скоро не.
Еми, зависи от парите, с които разполагам. Ако имам пари, ще отида да уча и да живея там, да плащам квартира в студентски град. В принцип, там е добра, ама няма хубави университети в студентски град.
А къде има?
Еми, според мен, хубавите университети са Софийския и Американския в Благоевград.
И за мен Софийски.
И как си представяте студентския живот?
Ами, честно казвам, не съм мислил за тези неща сега, защото повече наблягам в момента до 12-ти клас от тогава. След това, може би за спорта ще ви ходя аз. Ага. Но, примерно за другите не знам, защото дори и тях не съм ги питала.
А България или извън България?
Извън България ще ходя.
Добре, как си представяш? Дали ще бъде повече забавление или пък повече учене? Как си го представяш?
Мисля, сигурно ще е повече учене извън България, отколкото при нас, защото за мен тук обучението не е много хубаво и след 12 клас.
Кажете ми, вие как си представяте студентския живот?
Ами, със сигурност доста по-удовлетворяващ от училището, тъй като по един или друг начин си по-пораснал, имаш, нали, повече свобода, която естествено идва с своите, нали, как се казва, да, задължения, отговорности, но аз мисля, че в България има реализация.
Супер. Насочва ли си към нещо, знаеш?
Ами, доста съм разколебана напоследък. Има няколко сфери, в които бих, нали, пробвала, но като цяло доста, доста съм затруднена с избора.
Ти как си представяш студентски живот?
Доста по-труден. Като цяло нямам отговор. Сигурно много по-свободен. Това е, което мисля. Днес нямам отговор.
Какви ли не версии има за това какво е да си студент? Нека обаче чуем един истински студент по въпроса.
На гости ни е студентката по актьорско майсторство в Новобългарския университет, Гергана Господинова. Здравей първо.
Здравейте, много ми е приятно и благодаря за това, че съм тук. Всъщност, студентския ми живот е малко по-различен от, как да кажа, от нормалния студентски живот на останалите студенти или от това, както си го представят по принцип хората. Защото преди да стана студентка, нали, всички ми говориха как като дойде, примерно, София или където и да съм, ме очакват някакви супер буйни години, нон-стоп купони и някакви други такива подобни истории, което при мен се оказа точно обратното, защото аз като станах студентка по актьорско майсторство, се научих на дисциплина, научих се на това да си лягам рано, да ставам рано, научих се, че е много важно за тази професия аз да съм отпочинала, да съм се наспала добре, за да съм адекватна на другия ден, просто за да бъда максимално продуктивна през деня. И да, няма ги тези неща с купоните, дискотеките. Даже много често се шегувам, че водя някакъв такъв пенсионерски живот, ако мога така да го нарека, защото буквално аз ставам сутрин, изградила съм си някаква такава сутрешна рутина преди да тръгна за университет и си прекарвам целия ден в университета или в нещо друго, което е свързано с театър или с тази професия, и общо взето в живота ми в момента това ми е главната цел, фокусирала съм се максимално и се опитвам да се средоточа максимално върху това. И честно казано, нямам нужда от това да се разсейвам с много странични неща. Даже на моменти ми става малко мъчно, честно казано, защото твърде много съм се посветила. Така да, за мен не е твърде много, но хората отстрани така казват, че твърде много съм се посветила на това. Аз реално нямам време за приятелите ми, нямам време за семейството ми. Аз не съм и от София. Нямам време кога да се прибера, да си видя останалата част от близките ми хора, които не са тук. И да, вече съм в такъв етап от живота, че няма... Това, с което съм тръгнала да се занимавам, трябва май да отдам 100% от енергията си, от времето си, за да ми се получи, защото няма как да се разкъсвам и... Няма да ми се получи просто ако се разкъсвам и ако съм твърде разпиляна, предполагам.
Нашите слушатели са деца, тинейджери, и сигурно са изправени пред избора в момента какво да учат, как да сбъднат мечтите си. В този смисъл, какъв съвет би им дала ти като вече учещ студент, какво да направят преди да изберат специалността, в която да влязат, в която да кандидатстват?
Най-вероятно се чувстват все едно е такова края на света, защото аз като завършвах училище, нямах представа какво да правя с живота си, нямах представа какво ми харесва, какво не ми харесва, не знаех какво да уча, бях много разпиляна, разкъсана, аз си казвах нищо няма да се получи, но не е така, просто трябва да си дадат време и ги съветвам да опитват различни неща, да слушат това, което им се подава отвътре, каквото чувстват, просто да следват това, което чувстват, да се занимават с това, което обичат, това, което им доставя най-голямо удоволствие. Защото аз в училище не бях от хората, които са отличници, не бях от хората, които са много редовни. И знаете ли какво стана всъщност? Аз влязох в университета и се промених тотално, защото аз много заобичах това, което правя. И това ми помогна да стана, да порасна, много ми помогна да порасна. А хората, които имах много хора, които в училище бяха много насочени, бяха много редовни, много изпълнителни, пълни отличници, и сега са много тъжни, защото това, което учат, не им доставя удоволствие, те не го правят с такова желание, те се събуждат и са, оф, аз трябва да отида в университета, аз трябва да ходя там. Аз съм такава, аз се събуждам. Първият момент, докато ми се спи, съм оф, но след това аз нямам търпение да отида там. Аз не искам да си тръгвам от това място. Когато вляза в залата, аз не чувствам умора. Чувствам умора, когато изляза, защото там съм заредена, стегната съм. Та съветвам ги, просто да слушат себе си, да мислят, но да не се вглъбяват твърде много и нищо не е края на света. Имат цял живот. Аз, примерно, на 30 и кусор години, 40 ще стана и не съм пробвала това, което най-ми е харесвало и винаги ще има един такъв въпрос в мен. Какво можеше да бъде? Аз не искам това. Искам да изживея, да пробвам всичко максимално. Трудно е, колкото и да ми харесва, е много трудно. Много съм объркана. Много не знам какво се случва, но няма да се откажа. Тръгнала съм по някакъв път и ще драпам до последно. Ще се боря с зъби и ногти.
Ех, сладък живот, студентски живот. Колко истории могат да се разкажат от тези славни години. А, колега Мими, за какво ще бъде истинската история днес?
Колега Анджи ще се чуе след кратка академична пауза, която ще изпълним с музика.
Истинската история на
убийството на Джон Ленън. Освен със студентския празник, който честваме на 8 декември, заради паметта на свети седмочисленици и свети Климент Охридски сред тях, датата се свързва и с още едно събитие.
На 8 декември 1980 година пред дома си в Нью-Йорк, Джон Ленън е убит от обезумелия си фен Марк Чапман, на който часове преди това е дал автограф.
Джон Ленън, легендарният музикант, член на групата Beatles, излиза от звукозаписното студио Record Plant Studio по обедно време, а Чапман го причаква, за да му поиска автограф.
Ей, Джон! Джон Ленън! Аз съм ти голям фен! Виж! Имам новия ти албум, Double Fantasy. Моля те, подпиши ми се на него.
Разбира се, човече. Благодаря ти, че слушаш музиката ми. Албумът излезе едва преди 20 дни. Имаш ли си любима песен?
Да, Just Like Starting Over. Много ми харесва.
И на мен ми е една от любимите. Ето ти автографа. Peace, братко.
Peace.
Няколко часа по-късно Джон Ленън излиза с жена си, Йоко Оно, от дома им в Нью-Йорк.
Много те обичам, скъпа. Какво искаш да ти подаря за този консуматорски празник? Коледа.
О, миличък, нищо не искам. Ти, любовта ни и нашият син сте най-хубавия ми подарък.
О, миличката ми! Усещам нещо в гърба си. А, хей, човече, здрасти! Видяхме се днес по-рано. Ама какво? Защо да държиш пистол?
Не! Джон! Бързо! Линейка! Някой да повика линейка!
Джон Ленън е откаран в болница, но почива от раните си.
Убиецът Марк Чапман не бяга от место престъплението. Той спокойно очаква полицията, четейки любимата си книга «Спасителят връща». Прави пълни самопризнания и получава доживотна присъда.
Защо Марк Чапман убива своя идол? Този въпрос все още няма еднозначен отговор. Престъпникът е фен на Beatles още от 10 годишна възраст. Подражава на музикантите, носи като техните дрехи, дори свири на китара в местна банда, за да е като Beatles. Разпадането на групата съкрушава тинейджера, но не това е причината да посегне на живота на музикалния гений.
Години след убийството, Марк Чапман признава, че го е направил, за да придобие слава. Казва, че е имал и друга планирана жертва – певецът Дейвид Бауи, в случай, че не успее да се докопа до Джон.
До ден днешен, на 8 декември, си спомняме за нелепата смърт на едно от най-популярните имена в музиката. И на студентския празник често прозвучава вечната песен по текст и музика на Ленън – Imagine.
Thank you.
Светът на приказките.
Принц Остроум. Българска народна приказка.
В една далечна страна живеел цар със своите три дъщери. Майка им била починала преди години от тежка болест. Дошло време бащата да ги задумява. Мислил царя и решил да устрои голям бал, да намери мъже наведнъж и на трите. Речено-сторено. Започнали големи приготовления. Пратеници с покани били разпратени в четири посоки на света. Всички принцове на света трябвало да присъстват. Дошъл дългоочакваният ден. Заприиждали благородници от всякъде. Трите принцеси били ослепително красиви, особено най-малката. Всички принцове минавали покрай тях, поздравявали ги и оставили своите дарове. Двете по-големи църкини веднага си избрали бъдещите съпрузи, но най-малката така и не срещнала очите на онзи принц, който идва в съня и всяка нощ. След като гостите се разотивали, царят извикал дъщерите си и ги попитал: «Е, скъпи мои, избрахте ли си мъже?» Двете големи сестри само това и чакали и започнали да бъбрят една през друга. Най-малката обаче мълчала. «Какво ти става, мъничето ми?» – попитал я баща й. «Не видя ли твоя принц на празненството?» «Не, татко», – отвърнала тъжно тя. «Но аз го обичам и в съня си му дадох дума, ще чакам, сигурна съм, че ще се появи». Царят поклатил глава, но не искал да разубеждава дъщеря си. Пък и тя била малка, можела да изчака още някоя и друга година. Занизали се дните, седмиците, месеците. Младата принцеса стояла само до прозореца и с надежда посрещала всяка пристигаща карета. Нейният принц обаче така и не идвал. В един дъждовен ден на вратата на царския палат потропал мъж, загърнат с черна мантия. Той казал, че е пратеник на принц Остроум. Царят веднага го приел, но му се видяло чудно, че царски пратеник идва пеша, а и дрехите му били доста бедни. «Какви вести носиш, момко? И кой е този принц Остроум?» попитал царят. «Желая ти здраве, царю, честити», отвърнал вестоносецът. «Моят господар няма много богатства, защото земята ни е далече в пустинята, но се слави със своята справедливост и благ нрав. Той ме праща да поискам ръката на твоята най-малка дъщеря». Старият цар много искал да омъжи третата си принцеса, но се боял, че ако се съгласи без нейното знание, ще я погуби. Толкова много обичала тя принца от сънищата, затова решил да я повика. Нежна и прекрасна като пролетен цвят се появила тя в тронната зала. Вестоносецът, щом я видял, ахнал от почуда. Такава хубост никога преди това не бил виждал. «Добър ден, татко», поздравила девойката. «Какво мога да направя за теб?» «Скъпо дете», започнал царят. «Този момък е пратеник на принц Остроум, който поиска от мен ръката ти». «Татко», принцесата се сепнала, «нали знаеш, че съм дала вече дума други му, че ще го чакам, ако трябва, до края на дните си?» «Но ти не познаваш принца. Може именно той да е Остроум». В този момент в разговора се намесил и пратеникът. «Ваше височество», обърнал се той към принцесата, «моят господар знаеше, че ще се двоумите. Затова ме е упълномощил да изпратя три ваши желания, с които вие да го изпитате». Принцесата се замислила: «А ако баща й е прав и Остроуме принца от сънищата й?» Затова тя казала: «Добре, нека нищо не решаваме сега. Утрото е по-мъдро от вечерта». Нагостил царя пратеника и всички се отеглили да си починат. Младата църкиня спечелила тази отсрочка, за да се срещне в съня си с любимия принц. Разресала тя дългата си руса коса, легнала и заспала мигновено. Озовала се на изумрудено зелена поляна, на която цъфтели най-екзотични цветя. Чудни аромати изпълвали въздуха, а песента на непознати птици се леяла над приказната градина. Приседнала принцесата и зачакала. Принца се задал, яздейки бял кон. Затичала се девойката към него и веднага го попитала. Любими, ти ли си изпратил този момък да ми иска ръката? Да, любима, получих вест, че е загинал по пътя. Ето какво ще направим. Аз му дадох чуден пръстен. Изречеш ли вълшебните думи, от него излиза затоткана премяна, която човешка ръка не е докосвала. Тя е тънка като паежина, нежна като вятър. Поискай на момъка такава премяна. Още щом първите лъчи на слънцето докоснали завивката на принцесата, тя скочила от леглото и изтичала при баща си. Скъпи татко, радостно изчурликала тя. Наистина утрото е по-мъдро от вечерта. Вече знам как да изпитам вестоносеца. Искам до довечера да ми донесе златна премяна. Тънка като паяжина, нежна като вятър, която човешка ръка не е докосвала. Зачудил се царя, но склонил да поиска това от момъка.
А как продължава приказката, ще разберете след една хубава песен. Слушате приказката «Принц Остроум» по Радио София.
Едва дочакала вечерта младата принцеса, за да види какво ще й донесе пратеникът. Когато всички се събрали около трапезата, младежа извадил вълшебния пръстен, почушнал някакви вълшебни думи и пред смаяните погледи на царската свита се появила златна рокля за чудо и приказ. Светлината се пречупвала във всяка гънка на недокосвания от човешка ръка плат. Зарадвала се принцесата, зарадвал се и баща й. Но съмненията продължили да измъчват момичешката душа. Ами ако този мъж е откраднал вълшебния пръстен и с измама е научил таинствените думи, помислила си още малко принцесата и рекла: ти издържай изпитанието, юначе, но нека утре ти дам още една задача. Ако и не я изпълниш, тръгваме заедно към владенията на твоя господар. Така и направили. Легнала си царската дъщеря. В съня на същата зелена полянка зачакала своя любим. Ето, че той се задал. Здравей отново, любими принце, рекла девойката. Направих точно така, както ме научи. Но все още съмнения мъчат сърцето ми. Каква друга задача да възложа на пратеника? Умно постъпваш, принцесо моя, отговори Остроум. Ето какво да му заръчаш. Когато тръгваше към теб, аз дадох на момчето едно вълшебно кълбо прежда. Към каквото му кажеш, към това показва пътя. Загуби ли се или отклониш ли се от пътя си, то се търкува и те води. Скрий си кърпичката и кажи, че много държиш на нея. Нека той я намери. Поблагодарила принцесата и се събудила. Веднага изтичала при баща си и му се оплакала, че е загубила любимата си златотъкана кърпа. Но нека пратеникът Остроум я намери до вечерта. Така и станало. Възложили на младежа и тази задача. На вечеря той посрещнал принцесата, развявайки нейната кърпа. Зарадвала се девойката, но все още съмнения мъчили душата й. Примолила се на баща си, пратеника да изпълни още едно желание. Едва изчакала принцесата нощта, за да потъне в блажен сън и да срещне любимия си. Както обикновено, той се появил възседнал белия си буен кон. Още щом я видял, седнал тъжно сред поляната от благоуханни цветя, юнака и рекал: явно все още те мъчи нещо, моя принцесо. Ето какво ще кажеш на пратеника утре. Ти изпълни всичките ми желания, но ако не си пратеник на моя принц, няма да знаеш как изглежда той. Опиши го, тогава със сигурност ще разбереш истината. И при тези думи любимият изчезнал. На сутринта принцесата дума по дума предала на пратеника за ръката. Той бил прегърбен момък, винаги загърнат с вехтия си плащ. Гъстата брада опасвала скулите му, а дългата му коса скривала очите. Едва чул молбата на девойката. Той скочил, захвърлил плаща, дръпнал брадата, която се оказала фалшива, и отметнал дългата коса от очите си. Всички затаили дъх, а принцесата мигновено познала своя любим. Ето го, викнала тя, това е моят принц. Защо ме мъчи толкова време, любими? Мамъка се засмял, поклонил се на присъстващите и рекал: прощавай, принцесо, че не разкрих още в началото. Исках да разбера дали ме обичаш и ще ми бъдеш ли вярна. Аз съм владетел на най-богатото и могъщо царство на света и всички красиви принцеси искаха да ми станат жени. Затова измислих тази история, а добрата фея Звън-Звън започна да ти изпраща вълшебни сънища. Аз не исках да се влюбваш в моите бойни подвизи и богатства, затова се предреших. Сега вече съм спокоен, любима принцесо. Утре ще пристигне моя керван с дарове за теб. Искам веднага да вдигнем сватба. Така и станало. Цар е бил много, много щастлив, че е задумил и най-малката си дъщеря. Естествено, най-радостни били принцът и принцесата. Те поканили много гости, които яли, пили и се веселили 3 дни и 3 нощи.
Мими, ти така и не каза къде си приета и какво ще учиш.
Е, да, нали така се радваше?
Вярно, ще уча актьорство за куклен театър в надпис Кръстю Сарафов.
Че и по този предмет ли има висше образование?
Да, Ади, висшето образование не е само по предметите в училище. Има и висше образование по изкуства. Театър, музика, рисуване, скулптура. Те често се учат в академии, но не сам. Както казахме, нашият музикален редактор е завършил Музикалната академия.
Да, обаче има Военна академия, Спортна академия, Стопанска академия. Често студентите живеят в общежития или кампуси, понеже не винаги в града, в който си отраснал, има висше учебно заведение.
И понеже студентите трябва да учат, а нямат време да работят, за да си платят наем за жилище, то университета им осигурява място за живеене.
А в София има цял квартал, в който живеят само студенти. Той се казва Студентски град.
Леле, представям си колко интелигентни младежи живеят в Студентски град. Колко умни разговори можеш да чуеш навсякъде около себе си в този квартал.
Надявай се. Студентски град вече не се населява само от студенти. А и там е нещо по-скоро като парти център, отколкото средище на науката и изкуствата.
Да, за съжаление, не всички студенти започват да учат само защото имат интереси в дадена област или искат да станат изследователи. Много хора записват висше образование, за да сменят града или просто от скука. Но аз вярвам, че за тях е по-трудно да завършат образованието си. А и все пак по-голямата част от младите хора чувстват признанието си и учат, за да станат добри специалисти.
Чувала съм за различни братства и сестринства в университетите в САЩ. Там се събират хора с еднакви интереси – спорт, музика, предприемачество, например Капа, Гама или Алфа. Това са нещо като клубове, в които трябва да направиш куриозна постъпка, за да те приемат. Примерно да спиш цяла седмица на земята или пък да се събуждаш всеки ден в 3 сутринта.
Ле, аз толкова си лягам.
А пък ние в България си имаме университетски театър Алма Алтер, който събира хора с еднакви интереси.
Той е част от Софийския университет.
Там можеш да кандидатстваш и да се занимаваш с театър, дори и да учиш право или антропология, например.
Има също и студентски съвет. Там можеш да се кандидатираш и да защитаваш интересите на студентите пред академичната общност.
А има и студентски дискотеки, където можеш да танцуваш и да се веселиш до зори. И да си лягаш в 3, но само ако си взел всичките изпити.
Приятели, пишете ни на нашата Facebook страничка къде искате да учите като студенти и дали бихте продължили образованието си.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота обичаме ви.
До следващия път, а до тогава помнете.
Gaudeamus igitur, iuvanes dum sumus. Или нека бъдем весели, докато младеем.
Заради паметта на светичем... Да.
О, миличката ми, усещам... Какво?
Звучиш... Странно малко. Ако искаш да кажа...
Какво?
Ако искаш да кажа, усещам нещо в гърба си.
Да.
Ти, аз, кой?